زي راديو دمز أمريكا يو كاب 4-4 الفرقان ويكاب 10-10 الفرقان بساتلايت زم حال على راديو دمز أمريكا مدام كونكو تقرينيا حزي جميلو كما يتمسيو زي خبركم سماعتي نايلوم وكأنام السنبت مدام ساتلايت زتا أنا قدوكم قبرا قبرا مدهنية استفلالي تحسطات قربنا لكم علينا زبزح مدبنا اب كورونا فيروس تمتعيو نسعنة أصفاون كنذكرعينا بسانا صنحو مو كورونا فيروس نابزم الكت تحسو كنحلف بريزدانت يونايتد ستيس دونالد ترامب تعبز قبر وو هقراوي مدرة كاب أوروبا ناب يونايتد ستيس أبلع لزقشو ناي سلاسة معالتات إقدا غيرام نزرقح كورونا فيروس أمكل خال كالأس قمت تاتبون أسمي أمالو باسي وايد سكورا نزل أخطو سبساب تولو ولا قبريل كأربايو
لعلي حاده شيح استتحزن بوحدو 32 زموتون ابزترايو لا يونايتد ستيس قدمي لومي زيتا سمعي سوغمتي وسيد الله بريزيدنت ترامب
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go
كاب أوروبا ناب يونايتد ستيس زغبر كلو مغشاتات نسالاسا معلتات تطوى بلناي لنا زي حدش ممرحي كاب عربي فرق ليتي جميرو تقباراوي كخونيو
اتي قبل علي اوروبا استقبر قدا مغشا نبريطانيا عامل كتنيو بريزيدنت ترامب بتوصافي فدرالاوي ايجنسي زهوني من محدار نائشتو نقدي بتي فيروس نستسقلوا عبات نقدي لقاحه بن عزيز اللهم كم اون بايتو يونايتد ستيس نبروغرام لقاح زخوون توسخي 5 بليون دولار كمدب ترامب حاتيت اللوم كم اون منيستري غنزب نقلة والكاسبات عبيات النقدن كابك أراس الناس أخقابرم نمرحي هبو الله ترامب
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief.
أمو داتا كونغرس ن أمريكا ويان حسوس مقدال أراس بقصبة كقبر يسوو عالخو نزي بعتوب كسر حلو تصفى قبر
بريزيدنت ترامب أقدم بلو مسحالفتي بانكتات تراخيبو نيرو نساتهم بانكتات عبدحان كنتات كمزولون واقع نبرات نمهاب كمزحقزن أفليت أميوم أكسيونات يونايتد سيس عب عداقاتاتهم يوردلو بخال وقن وايت هاوس مسي ريبابليكان مراحتي كونغرس يسرح اللو ኢኮኖሚን መብረባር ዝኸውን ክሳብ አማኢት ቢሊዮናት ዶላር ክምደብ ዴሞክራትውን ብሸነኾም ናቶም ንኢኮኖሚን መብረባር ዝኸውን ሕጊ የውፅኡ ኣለው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ نايلوم مدب تعنا كلتا مدبات حيزلو كنتات كورونا فيروس حمام نفيو اب تقرأين من نيافوركي كابا اسمراني تيبيا نزمسو سبسابات حاويسا حيزات طلاب كورونا فيروس كني جمرا
لابد عالم تباهيلو بود بتعنا عالم تسييمو زلو كورونا فيروس ابزور عالم انا تقاف حي خيدان لوم هاقرات نز فيروس نمكل خالو نمكو زسارون كا زتفلالي سوقم تتات كواس داي قددان لوم ارتران ايتيبيا نوان كوم بيرتران جمرينا برهان برهات سبسابان لوو
كساب حجي بكورونا فيروس تلخفة سبكم زيالة منيستري تعنا ارترا بأسر تحاد مقابيت ابزرقو حبريتا قليسو ارترا بأير مريتن بحرن مستفلا ليا بتلبدا استسالو هاجرا سلت الرهب كورونا فيروس ابير تراكي اتون مكل غالون نهولو انتتات دلوات موهان مدرخ زطلبو قداي موهانو زغلت اتي بمينستري طعنا ارترا استزرغ حبريتا كلهم كابن نابن ارترا كغشو مدب زوصو ارتراويان يهونو وصاتنياتات نزهلو كونتات ابغمت بمئتاو ندهنتهم ندهنت حزبن هاجرن بمحلاي مغشاتاتهم كونزفو تماحطينو ህዝቢ አፍልጦ በዛባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ከብነ መባል በማከናል ዜና ዘፈነው ሀበሬታ ከካታተልን ከተግብርን ዘሐበረ ተብሚኒስትሪ ጥዕና ዘወጸ ሀበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና በቀጻሊ ምክትታል በመግባር ናሪ ዝርግህን ካልኦት አመታት ርቋሒታትና ይዘለበዳ በመገምጋም ምሱ ዘሳነ መምርሒታትን ሀበሬታታትን ከምዝህብ ገሊጹ ካብ ሀገራት ቻይና ኢጣሊያ ደቡብ ኮሪያን ኢራንን በቀጥታ ይሁን በትራንዚት በረራ ናብ ኤርትራ ከአቱ ዘሃቱ ገያሾ ኩሸቡ ሙሃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ አፍሊጡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዳይረክተር መምርሒ ጥዕና ዓለም ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ዝበሎ ስጉምትታት መከላኸሊ ገሊፆም ኣለዉ።
አንደኛ የእጅ ንጽህና መጠበቅ ነው። እጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ እንደገና ደግሞ አልኮል መጠቀም።
ቀዳማይ አዳውካ መሕጻብ እዩ፣ በሳሙናን ማይን መሕጻብ። ካልኣይ ካብ ዘስዕሎምን ኣንጥሾ ዘብሎምን ሓደ ሜትሮ ዝኣክል ምርሓቕ እዩ።
ባህላዊ ኣወሃህባ ሰላምታ ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቶም እውን ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ጥንቃቐ ከምዚ ኢሎም
እዚ ሰላምታ የምንለዋወጥባቸውን እንደእጅ የምንጨብጠውን እንደገና
እንለዋወጦ ሰላምታን ከም ብኢድ ምጭባጥን ምትሕቋፍን ብኻልእ ምትካ እዩ። ከይተተናኸፍካ ሰላምታ ምልዋጥ ኣድላይ እዩ። ማሕበራዊ ምትእኻባት ምንካይ እውን ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ኣብ ሕዝእከብሉ እቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል።
ብዛዕባ ኣፍና ፍንጫን ምሽፋን ብዝምልከት እቲ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈኒ በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ወይ ከዓ ንሰብ ሙያ ሕክምና ጥራይ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ከም ፃዕዳ ሽጉርትን ለሚን ምስ ማይ ኣውዒኻ ምስታይ መድሃኒት እቲ ቫይረስ እዩ እናተባህለ ዝውረዩ ብዝምልከት እውን ብርግፅ ሰባት ዝተመጣጠነ ሃናፂ ምግቢ ክወስዱ ኣለዎም። ከም ዝኾነ ሕማም ሰባት ንነፍሶም ብከምዚ ክሕልው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብቐሊሉ ብሕማም ከይጥቅዑ ይጠቅም እዩ። ግን እቲ ሕማም ከይሕዞም ዘይኮነስ ምስ ሓመሙ ዓቕሚ ክረኽቡ እዩ ዝሕግዝ። ግን ከም መድሃኒት የገልግሉ እዮም፣ ይፍውስ እዮም ዝብል ሳይንሳዊ ደገፍ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኩሉ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ከዓ ይመውት እዩ ማለት ኣይኮነን። ግን ብደረጃ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ቁፅሪ ዝተሓዙ እውን ይበዝሑ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 126,000 ሰባት ተታሒዞም ካብዚኣቶም 4,637 ሰባት ሜይቶም ኣለዉ። እዚ ከዓ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ቫይረስ ማለት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ እውን እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ጀርመን ዝተሰምዐ ከዓ 700,000 ህዝቢ ተሃገር ኣብ መወዳእታ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዝኽእል መራሕታ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ብሪጣንያ እውን ሚኒስትር ጥዕና በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 450 ከም ዝበፅሑን በብዕለት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ጣልያን ከዓ ኣብ ኤውሮጳ እታ ኣዝያ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐት ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ጣልያን እቲ ለበዳ ዝጀመረ ዳርጋ 3 ሰሙን ገፁ ይገብር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 10,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣማእት ከኣመይቶም ኣለዉ። እዚ ጣላላታ ሃገር ክትዕፆ ኣገዲድዋ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ጣልያን ኣብ እትርከብ ኣብ ሎምባርድ ሆስፒታላት ካብ መጠን ንላዕሊ በቲ ቫይረስ ብዝተታሕዙ ሰባት ተዕለቕሊቖም ኣለዉ። ምልእቲ እታ ሃገር ከዓ ዋጋት ለበዳ ኣብ ምቁፃርያ ትርከብ። ወናኒት ሓደ ቤት ንግዲ ዝኾነት ጁልያ እዚ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ እዩ ክትብል ትገልጾ። መጓዓዝያ ኣብ ዝተዓፀወሉ፣ ንግዲ ጥዕዋዕ ኣብ ዝበለሉ፣ ቱሪስት ኣብ ዝረሓቕሉ፣ ሸመቲ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ዝተዓፅውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ፅሉኡ ከቢድ እዩ። ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንምዃን መዓልትታት ወይ ሰሙናት ጥራይ እዩ ዝተርፈን ክብሉ ክኢለታት ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ። መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ብኣብነት ንምምራሕ ክብሉ ነቲ ብድሆታት ንምግጣሙ ይፍትኑ ኣለዉ። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ናንዲ ዶሪስ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዛላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን ሓዊሱ ምስ ኣማእት ብፆታ ኣባላት ፓርላማት ተራኺባን ይረኣያ። ግን ብሪጣንያ ቀይድታት ምንቅስቃስ ካብ ምግባር ኣዝያ ተጠንቂቓላ። ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ዝኾና ዶክተር ጄኒ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
Just because a lockdown is imposed doesn't necessarily mean that that is
ክዕፆ ምግባር ማለት እቲ ቕኑዕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን። ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቀዲምካ እንተጌርካዮ ግዜ እናሃለወካ ምግባሩ ሰባት ከይምእዘዙ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ሰባት ነዊሕ ክዕፀው ኣይደልን እዮም እብላ ባንኪ ብሪጣንያ ትማሊ። ሰዓታት ቅድምቲ ዓመታዊ በጀት መንግስቲ ምግላፁ ፍርቂ ናይ ሓደ ሚእታዊ ማለት ፍርቂ ፐርሰንት ምንካይ ወለድ ገይሩሎም። እቲ በጀት ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ 39 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱሎም። ቻንስለር ብሪጣንያ ርሳንክ ከምዚ ይብሉ።
ዝወድአ ይወዲ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ጠጠው ኢልና ኣለና። ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እዚ ህፁፅ ቅልውላው ሰባት እንተሓሚሞም እሞ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ብገንዘብ ክንድግፎም ኣለና። ስለዚ ሴፍትኔትና እኹል ምዃኑ ክነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ እስጳኛ ግሪክ ሪፐብሊክ ቸክ ከዓ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ተዓፅዮም ኣለዉ። መራሕ ጀርመን ኣንግላ መርከል ከዓ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ።
Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist.
You have to understand.
ክንርድኦ ዘለና እቲ ቫይረስ ኣብዚ እንተደኣ ሃልዩ እሞ ከዓ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንተዘይብሉ ክታበት ኮነ ሕክምና ዛጊድ ስለ ዘየለ እሞ ከምዚ እንተቐፂሉ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካብ ሱሳ ክሳብ ሰብ ዓሚእታዊ ህዝቢ ክተሓዝዩ ኢለና ኣለዋ። እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርጊሕሎ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ እውን ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ።
ክንቕፅል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቅድንያት ተረኣዩ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ዝብልን ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓታትን ንምልከት ኣለም ፍስሐ ነዝርኢ ይኽሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፍ ቢሮን ወናን ኣውራኺት ስራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ገሊፆም ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኩነታት ንፍዮን ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቶም ሓፂር መብሪ ሂቦም ኣለዉ። መልኣሊ ሕማም ንፍዮ ብምግላፅ ዘርቦም ጅምሩ።
ንፍዮ ብቫይረስ ደቃቲ ተሃዋስያን ቫይረስ ዝበሃሉ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብምልክታቱ ረስኒ ዘረብረብ ምባል ኢሉ እውን ኣብ ቆዳ ምልክት ምውፃእ ዝረአይ ሕማም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ንፍዮ ብክታበት ኣቢልና ክንከላኸሎም ካብ ንኽእል ሕማማት ኢልና ንወስዶም ሓደ ሕማም እዩ ማለት እዩ።
ብዝሓለፈ እውን ኣብ ከባቢ እንዳባጉና ተረኣይኹም ነበረ ይፍለጥ ሞ እስካ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ሚዝልስ ወይ ከዓ ንፍዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ተረኣዩ ነይሩ እዩ። ከም ክልተ ኣብ ዩኒቨርስቲታት እዮም፣ ሓደ ከዓ ኣብ ወረዳ ስገለፅን ብዳ ዝተረኣየ እዩ። ስለዚ ንሕና ንፍዮ መዓዝ ይለዓል እንተልና ከምቲ ዓንቲ ዝገልፅኩ ናይ ክታባት ሽፋና ትሕቶ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ቆልዑት ዝረእቶ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተረእዩ ዘሎ ናይ ቆልዑት ንፍዮ ከይኮነ ናይ ዓበይቲ ንፍዮ እዩ መብዛሕትኡ ተረእዩ ዘሎ። ስለዚ ዓበይቲ ንፍዮ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዘይተኸተቡ ወይ ደሞ ናይ ክታባት ሽፋና ትሕት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሞተኸቲቦም ዘይተተሓዙ ዝነበሩ ወይ ደሞ ማም ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ድኣቱ ሕማም ገጢሞም ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣዳልት ሚዝል ዝበሃል እዩ እቲ ኩነታት ኣጋጢምና ዝነበረ። ስለዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ካብቲ ሃገር ምስ ምዃኑ ናይተን ካልኦት ክልላት ናይ ሚዝል ክትባት ሽፋነት ትሕታዊ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተፈጠረ ክፍተት እዩ ተባሂሉ እዩ ብሳይንሳዊ ምክንያታት ክትንተንተ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተካይድ ነይሩ ደድሕሪኡ እንቶም ሰባት ሓኪምና ናይ ክታበት እውን ብወፍሪ መልክዑን ክታበት ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኣስገዳ ፅምብላ እውን ኣብ ክልተ ጣብያታት ዝተረኣዩ ነይሩ ከባቢ 54 ዝኾኑ ወገናት በዚ ሕማም ዝተጠቕዕሉ ነይሮም። መብዛሕትኦም ኦልሞስት ልዕሊ 95%ቶም ዓበይቲ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ወፃኢ ዘሉ ቆልዑ እውን ዝተጠቕዕሉ ኩነታት ተገጢሙ ነይሩ። ነዚ ንምክልኻል ዝወሰድናሉ ስጉምቲ ኣሎ ናይ ኣብዝሓ ክታበት እውን ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ እዋን ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዘብፅሑ ጉድኣት ክህሉ ዶ?
እስካብ ሕዚ ኣብ ክልልና ዘብፅሑ ጉድኣት የለን፣ ናይ ሞት ጉድኣት ኣይጋጠመና። ስለዚ እቲ ደረጃ ብርኪ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ሓደሽቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ወገናት የብልናን።
ፅቡቅ ዶክተር፣ ካልእ ከም ዝፍለጥ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ቻይና መጀመርያ ተረኣየ፣ ሎሚ ሽፋኑ ስፍሕ እናበለ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ናይ ምርኣይ ምልክት የርኢ ሎሞ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
እዋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዲሰምበር 3/2019 ሪፖርት ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ጃንዋሪ 3/2020 ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዓለም ስጋኣት ኢሉ ኣብ ዝወሰኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሞ ኮሮና ቫይረስ ብለበዳ ደረጃ ብዓለም ተኣውጀ ኣሎ። እዚ ኣብ 124 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ 11 ሃገራት ተኸሲሱ ዘሎ ሕማም ብሃገር ደረጃ እስካብ ሕዚ ረኸበ ሕሙም የብልናን። እቲ ሕማም ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ተጣይሸ ኣሎ። እዚ ክልላት እውን በዚ ደረጃ ክኸዳ ብዝወረደ መሰረት ከም ክልል እውን ርእሰ ምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እውን ሓደ ጉጅለ ግብረ ሓይሊ ኦልሞስት ተጣይሹ ማሊካል ፈላማ ይዋዕሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከካይድ እዩ። እዚ እናሃለወ ከም ቢሮ ጥዕና ምስ ሰለስተ ኣካላት ብምኳን ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ብምኳን ተጣየሸ ግብረ ሓይሊ ግን እስካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕትታትና ሰርሒ ኣሎ ማለት እዩ። ስራሕቲ ምምማይን ምፍላይን ምሕካምን ስራሕቲ እዩ። እዚ ናይ ምማይን ምሕካምን ምፍላይን ከዓ ካብ ኣላባ ነጋ ኤርፖርት ሓዊሱ ብምድሪ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን መደባብቲ ዘሎ ክልተ ቦታታት ዲማን ልብድን ዝበሃሉ ሽካብ ሕዚ እናሰራሕናሉ ንረከብ ደድሕሪኡ ከዓ ብተወሳኺ ብዝብል ኣብ ኣክሱምን ኣብ ናይ ኤርትራ ደቡብን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንክጅመሩ ኦረዲ እናሰራሕና ንርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ፈሊኻ መሕከም እውን ኣብ መቐለ ብፍሉይ ኣዳልዩና ኣለና።
ብቀ መወዳእታ ንስ ተካይዶ ዘለኹም ፃዕርታት ናይ ምክልኸል ኣዲቡ ንምሕጋዝ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣሎ? ካብ ሕብረተሰብ ዝግበር እንታይ?
ኣብዚ ሕብረተሰብና ፍልጦት ሕማምን ናይቲ ሕማም ሳዕቢናትን ብምርዳእ ካላኽሉ ዝኽእሉ ስራሕትታት ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓበሬታ ኣለና። እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሰብ ምስ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ክረኽቦ ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዝተጠርጠረ ሃገራት ወይ ደሞ እቲ ሕማም ኣለዎን ተባሂለን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፀ ሰብ እውን ርክብ ቅድሚ ምግባሩ እዞም ናይ መከላኸሊ ስራሕትታት ኣፍንጫ ምሕፃብ ካልኦትን ምግባር ድድሕሪ ከዓ ምልክታት ክረአዩ ከሎ ከም ኣፍንጫ ዘደብረብ ሰዓል ትኩሳት እውን ክረአ ከሎ ኣብ ጥቃቱ ከባቢ ዝርከብ ጥዕና ትካላት ብምኻድ ግቡእ ትልን ሕክምና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፈቱ
ዶክተር ራይሳስ ንዝሃቡ ንመምርሒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ምስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዑ ዘለኹም። ክንቕፅል ነፃነት ኣስፋው ክትዝከር።
ጋዜጠኛ ሬድዮ ጀርመን ተጋዳሊት ሕወሓትን ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ኮይና ዘገልገለት ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ስነስርዓት ቀብራ ኣብ መቃብሪ ሓርበኛታት ትግራይ ተፈፂሙሎም። መተዓቢታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኤውሮጳ ጀሚሩ ዝፈልጣ ዶክተር ገብረ ኣብ በርናባስን ንነፃነት ናብ በረኻ ካብ ዝወፀትሉ እዋናት ሒዛ ትፈልጣ መብራት በየነን ብዛዕባ ወይዘሮ ነፃነት ዘለዎም ተዘክሮታት ከካፍሉና ዝዓደምናሉ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነተ ቃለ መጠይቅ ኣዳልይዎ። ቅድም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ተዘክሮኦም ንኸካፍል ዋሓቲትዎም ኣሎ ይምልሱ።
ንእሰይ ሓፍተይ ምዕባይ ኣሓዋ ዜረኣተወስተኒ ኣነ ምናት ሓፍ ዜረ ዘወስ ከምኡ ኢልና ኢና ዓብና ከምሳ ሕልፈታሕዚ ከምኡ ኢልና ኢና ፀኒሕና
ከምቲ ዝብሉኒ ዘለዉ እውን ነዊሕ ዘመናት ኢኹም ሓብርኩም ፀኒሕኹም እሞ ብምንታይ ትዝከር እንታይ እዩ ንዓኣኸ ዝክራ ዝኽእል ባህርያት?
ንዓ ዝዝክረሉ ባህርት ሰብ ክትፈቱ እያ፣ ሰብ ክትሕግዝ ይፅዑር እያ። በዚ ምክንያት እዚ እውን እያ ድሓር ዕድሚኣን ትፈቅደላ ተጋዳሊት ዝኾነት ምህርትን ተጋዳሊትን ክልቲኡ እሞ ብከምዚ ዝበለ ኩነት ንህወታን ንሃገራን ንስድራኣን እናገልገለት እይሓሊፋ ዝሓተይ
እቲ ህዝቢ ኮነ እታ ሃገር ካብ ወይዘሮ ነፃነት እቲ ትፅቢት ዝገብርዎ ረኺቦም ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ?
ኣለኒ ብደንቢ። ሓደ ምልክት እው ካብ ሰሃራ ደዘርት ብደቡብ ካብ ዘለና ሃገራት ብምሉእና ኢኮኖሚ ኣብ ዓብዪ ቅልጥፍና እናዓበ ትኸይድ ዘሎ ሃገር ተዚላ ዝኒሃ ኢትዮጵያ እያ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብቲ ልቢ ናብቲ ልቢ እናተረኻኸብካን ድዩ ምዕባለ ዝመፅእ ንናይ ምዕባለ መገዲ እተስተብህል መራሒት እያ ነይራ ማለት እየ።
ዕረፍታ ሃንደበት ድዩ ኮይኑኩም ወይስ ተጸሊእዋን ሓሚማን እያ ቀኒያ?
ኣይ ሓሚማ ነይራ። ዘንሻሕቲታ ወዲቓ እግራ ተሰይሩ ኣብ ዓራት እያ ትነብር ነይራ። ብዙሕ ይሕስበና ነይሩ እዩ።
ሓቀይ ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ?
ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ። ኣብዮት ትበሃል ኣሜሪካ እያ ዘላ። ሞትና ተነጊርዋ ንሳዊ ንባዕላ ሓዝን እያ ዘላ።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ፣ ጽንቐት ይሃብኩም።
ኣሜን።
ዶክተር ገብረኣብ በርናባስ ክብረት ይሃበልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዓዲምዎም ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ይንገሩና እስኪ መን እየን ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው?
ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው ምግዳላ ኣብ ዶችቤል መሰርሐት እናሃለወት ኣብ ኣውሮፓ ሓቢርና ኣባላት ማሕበር ተምሃሮ ኢትዮጵያ ብኣውሮፓ ነርና። ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝነበረት ጓል ኣንስተይትን ምህርትን እያ። መጀመርያ ኣብ ንግስተ ሳባ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲያ፣ ኣብ ኢተገምንን ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ብርኪ ወዲያ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ያ ባቸለር ኦፍ ሳይንስ ተመርያ ማለት እዩ። ብትሕሪዋሰር ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ነራ ተወሰነ ግዜ ግን ብናይ ባዕላ ፃዕሪ ከዓ ኣብ ዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ኮሎኝ ኣብ ኣውሮፓ ትሰርሕ ነራ ንገለ 9 ዓመት ዝኸውን ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚረ مقالسيا بتعمي زفوتوا زخبرا أنا فرحت يقونكو غلو غور تقراواي منسي تقراواي يوفياوي زفلتا كورتات فاينير ومكدامتي نيرتي غوانسيتي تخالاتي بيانيرا
أبو بارلام أيتيوبيا يخون أبو أيتيوبيا زنت أفتو أبو وان سلام برهون ديو قلنا مبزحت أصب زي فالتو اتي أبو برخاوي كعوت كاو كالسي زنبرت تلو جيزي كمي مقالت سوا
አክቹአሊ አፍዝናው ትገድሊ ነው ካልቲ 4 አመት ከዲማት እና ያዲያ ዝሆነ ፎርቶ ስለዝሆን ኩት ማይ ምከራሳ ሆነታት መጀመር አፍቲ ካልቲ ህቶ ኤርትራን ህቶ ቢየርና በማህበር ተማረ ኢትዮጵያ ጣሚ ተቋታይ ህቶ ነይሩ አው አፋላላይ ነይርና ኃይለታቱም ከዚህ ነይሮም የማፍተማላይ ማህበር ባሉ ኃይለታት ዲሞክራሲን ሰላምን ሆነ ነይሮም ዮም አይተሳማ ማዕናን ክረም ዳር ያፋን ሜሶን ዝሆኑ ገዲፍናዮም ነፃነት ቀዲማ ለዲ ፋቶም ናፍቲ ቆና ዞና ቃልቲ እቶ ዚር ትራው ዝድግፍ እቶ ዲሞክራሲያዊ ማዕነት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ናይ ህወሓት መስመር ኣብ ኣውሮፓ ጀሚራቶ ድሓር ድማ ሰብዓን ክልተን ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋላት ናብ ሜዳ ኣትያ ኣብ ሜዳ ኣትያ ምስ ፖለቲካ ዝበሃል ዲፓርትመንት ያሰርዕ ነይራ ተመዲያ መብዛሕትኡ ስራሓ ምፅናዕትን ምምሃርን እዩ ነይሩ ኣብ ሕቶ መሬት ዕደላ ኣብ ላንድ ሪፎርም ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብዛና ደብረ ፈርበ ዛና ዝበሃል ከባቢ ብዕኽፋ ተፅኒዓ እያ ሕቶ ባይቶ ምስረታ ሎካል ገቨርንመንት ማለት እዩ እውን መፅናዕቲ ኣካይዳ እያ እዚ ትኸንዲ ስራሓ ኮይኑ ኣብኡ እንተሃሎ እስከዓ ከንተ ከንስትዮ ብዛዕባ ተመክሮታት ካልቲ ዓለም ከንስትዮ ብዙሕ ተምህረን ነይራ ማርኬት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ካሪከለም ተዳሉ ዝኾነ ዕለታዊ ናብራ ፀብሒ ክሰርዕ ምስአን ሩዋ ትወርድ ማይ ተቐድዕ ምስአን ከምኡ ዝበለት ብጣዕሚ ዲሜን ዝኾነት ዘይትቋራራዕ ናይ ኣውሮፓ ዝነበረ ምችው ናብራ ጠንቂና ንህዚራ ዝሓለፈት እያ ነይራ ነፃነት
ክብረት ያበለይ ዶክተር ገብረ ኣብበርናባስ ፅንዓት ይሃብኩም
አሜን አሜን
ራይን በአር ናይ ነዊሕ ፍልጦ ምስን ኣፃነት ዘለዋ ጋሻና መብራት በየናያ ክብረት ይሃበለይ መብራት እሞ እስኪ ፍልጦ ክንግለፅለይ
ኣነ ንነፃነት ዝፈልጣ 1972 ብሓበሻ እዩ ሽዑ ኣነ ኣብ ናይ ካርቱም ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ናይ ቶማስ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ የተሰርሕ ነይረ እሳ ድማ ካብ ጀርመን መፅያ ዶቼ ቬለ እያ ነይረ ከምቲ ትፈልጥዎ ካርቱም ተራኺብና ድሕሪኡ ግን ዓመት እውን ብመልአ ይመስለኒን ኣነ ውና ብሜድኣቴ ድሓር ካብ 73 ጀሚርና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣባዶ 4 ክሱ ፖለቲካ ማለት እዩ ብሓደ ንሰርሕ ነርና ብሓደ ኢና ንድቅስ ብሓደ ኢና ንወፅ ብዙሕ ነገር ብሓደ ሕሊፍና ስለዚ ናይ 4 ዓመት ፍልጦ እዩ ዘለና ምስ ነፃነት
መብራት ብዛዕባ ነፃነት ኣብቲ ገድላዊ ታሪኻ ባዕላ እውን ተዋሰአትሉ ናብ ቅድሚት እውን ዝመፀትሉ እዩ ኣብ ሚድያታት እውን ብተደጋጋሚ ንሪኣ ነርና ሰብ እውን ይፈልጣ እዩ ሞ ስብእናኣ ብመንፅር ብዓይኒ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ምገለፅ ክዮ
ነፃነት ንሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብጥብቂ ብዝርዝር እትርያ እያ ትሓልፎ ነገር የብላን ምስ ቃልሲ ትግራይ እውን ሓደ በዓል ዘተኣሳሰርዋ ነገራት ኣነ ዝመስለኒ እቲ መጀመርያ ጀርመን ዝነበረቶ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ እዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዋላ ዘይፈለጠቶ እናሃለወት ህወሓት እያ ኢሎም እንታይ ገይሮምዋ ድሕሪኡ ነቲ ቃልሲ ፈሊጣቶ ሰኒዓ ብወኒ እየ ናብ ዓዳእት እያ ድሓር እቲ ቃልሲ እውን ብጣዕሚ ብትኩረት ትሪኦም ዝነበረት ዓበይቲ ነገራት ነይሮምዎ ሓደ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካሊእ ኣብ መሬት መቕሎ ፅንዓታት ብደን በካይዳ እያ ነፃነት ብስፍሓት ሓፋሽ ውዳዊታት ብስፍሓት ፅንዓታት ራ እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ባይቶታት ንቲ መሰረቱ ከይዳ ብዙሕ እያ ፅሒፋ ናፅነት እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝነበረ ንኩሉ ሰብ ግዜ ኣለዋ ነፃነት ሓደ እትገብሮ ዝነበረት እዚ ማሃይምነት ዘጥፍኡ ተጋደልቶ እቲ ብሻላማላ ዝሕለፍ ግዜ እሳ ግን ኮፍ ኢላ ፊደል እያ ተምክሮ ብዙሓት ተጋደልቲ ብጣዕሚ ዝገርመን ካብ ዝነበረ ማለት ስራሕ መቐሎ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን
ዝገርመኒ ካብ በልክስቲ ኣነ ዝገርመኒ ድማ እቲ ውድብ ከም ውድብ መርዓም ድሕሪ ምፍቃዱ ካብ መልክዕ ፅባቐ ድዩ ካብ ትምህርቲ ድዩ ካብ ቁመና ድዩ ካብ ቁም ነገር ድዩ ተመራፂት እያ ነፃነት እሞ ሓዳር ኣይገበረትን ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ዝሓተክ ዘለኹ ትቀራርባ እውን ስለዝነበርክን እዚ ታሪኻ እዚ እዚ መኣዝን ታሪኻ እዚ ሂወታ እዚ እንታይ ምበልክ ብዛዕቡ
ይ መምርዓ ድሌት ኣይነበራት ሓደ ነርና ሽዑታት እዚ ናይ መርዓት ትበሃል ከሎ ኮስ ተኣምነሎም ነገራት ኣለዉዋ ኣብ መርዓ ምናልባት ሰሚዕካ እንተኾንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ቀደም ኣነ ብሆረ እየ ሰሚዕ እዮ ኣብዚ ፋሽን ሾው ገለምታት ክገብራ ብኮን ደረ ካብ ተወቕዓ ሓንቲ ከምዝነበረት ባዕላውን ትነግረኒ ነራ ካልኦት እውን ነገረና ብጣዕሚ ቆንጆ ሰበይቲ እያ ነፃነት ብጣዕሚ ዘገር መንገዲ ኣነ ዝርድኦ ነፃነት ዶቸቤል እናሃለወት ወሊዳ ታጓላ ኣዲኣ እየ ናዕብየናኣ ስለዚ ኣብ ውሽጣ ስፔንስ እውን ክህሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ተወሊድካስ ዘይተዕብዮ ቆልዓ በዚ ኤክስፔሪንስ ስለዝሓለፈት ይመስለኒ ናይ ባዕለይ ግምት እዩ እምበር ክምርዖ ደለየ ኣይደለኹውን ገለምታት ዝብል ምይጥ ኣይኣተናን ዋላ በረኻ ከይተመርዐዋት ኣብ ከተማ ክምርዖ እውን መካእለት ነይራ ሰላሳ ዓመት ሓሊፉና እዩ ስለዚ ናይ ባዕላ ብዙሕ ኣነ ርኤላ እውን ይፈልጥን ከምኡ ዝበዳየ ዝንባለታት ስለዚ ናይ ባዕላ ፐርሰናል
ኮነ ስለዚ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ካብ ነፃነት እንታይ እየን ክምሃራ ዝኽእላ እንታይ ክወርሳ ግባእ ኢልክ ትሓስቢ
ክንምሃሮ ዘለና ናይ ቋንቋ ፅፈት ብጣዕሚ ንባዕለይ ዘገርመለይ ኩሉ ሻዕ እዩ ነፃነት ትግርኛ እንትትዛረብ ትግርኛ እየ ትዛረብ እዚ ንሓወስካ ፍርቁ እንግሊዝኛ ፍርቁ ግዛ ኣይተኣምነሉ ኣምሓርኛ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ክኢላ እያ እንግሊዝኛ እውን ከምኡ ብፅፈት እያ ትገብሩ ካልኣይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቃዓት ፀቢቃ እያ ትቃወሞ እቲ ዝተፈላለየ ዝንባለታት ገሌና እውን ዘይንዕዘቦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ እዚ ናይ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ብኩሉ መንገዲ ትርድኦ እያሳ ብኩሉ ስለዚ ሓደ ክንመሃረሉ ዘለና ምናልባሽ ካብ ነፃነት ካልኣይ ዝብሎ እትተኣምነሉ ብደንቢ ትትንትኖ ብደንቢ ዘንበበት ስብ እያ ካሊእ ኣነ ንባዕለይ ኩሉ ሻዕ ዝግረመሉ ዝነበርኩ ነገር ክነግረካ ኣነ ንሳን ብሓደ ኮፍ ኢልና ዝረአናያ ወይ ዝሰማዕናያ ነገር እሳን ትትዛረባ ኣፈይ ከፊተ እየ ሰምዖ ፍሉይ ዝኮነ ክእለት ታሪክና ምንጋር ዝረኣየቶ ነገር ናይ ምንጋር ብጣዕሚ ናዛ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክእለት ኣለዋል ካሊእ ሕዚ ሳ ካብ ጀርመንያ መፅኣ ማለት ካብ ካልኦትና ካብ ናእሽ ከተማ ካብ ገጠር ካብ ዝመፅና ንሳ ኣብ ማይ ምሻም ዓድዋ ዘዝሒ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነሩ ካብኡ እውን ኣብ ወፃኢ ግን ካብኣይ ካብ ብዙሓት ግን ንሳ ዕንጨይቲ ኡፍ ኢላ ኣንዲዳ ኩክ ክትገብር ትኽእል ነይራ ማለት እሳ ናይ ስክርቢቶ ጥራሕ ሰብ ኣይኮነትን ውርድ ኢላ እውን ካሊእ ካብ ገጠር ዘላ ሰበይቲ ክትሰርሖ ትኽእል ትሰርሕ ነይራ ሓደ ዘገርመና እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ተዘክሮታት ብሓዳ ሓሊፍና ኢና ልዕሊኡ ብጣዕሚ እያ ርህርህቲ ነፃነት ዝተጎድአ ዝተሸገረ ርህርህቲ እያ ኣብዚታት እውን ብዙሕ ፈልጦ ነገር ኣለዋ ዋላ ብቀረባ ግዜ ኣዲኣ ዝቆልቃላ ነነ ኣዲኣ ካብ ልመና ውፅአን ኣምሂረን ባዕለን ፊደል ኣምሂረን ኣውፂረና እየን ሕዚ ኣነ ዳሓሪ የ ፈሊጠ ሕዚ ብቀረባ ግዜ እሳ ወሊዳስ ሽዱሽተ ዓመት ዝነበረት ቆልዓላታ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ሓደሓደ ኣኼባታት ምስናፅነት ንራኸብ ነርና በሳዓደ ንግበሮ እዛ ኣኼባ ክበሃል ከሎ ኖ ኣነ ጓለይ ከምፅየት ከም ጓልጓላ እያ ትሪያ ነቲኣ ነታ ንእሽተ ይቆልዓ ዶም ሕዚ ክትመውት ተላ እውን ንኣኣ ክግበር ዝግብኦ ነገር ብምሉኡ እንታይ ገይራ እያ እዮም ዝብልዋ ፍሉይ ፍቅሪ ነይርዋ ስለዚ ብቻ ብዙሕ ዝርዝር ምስዝበና ሸጋሪ እምበር ብዙሕ ክዛረብ ክእል እየ
ፅቡቅ መብራት በየነ ንዝሃብክና ቃለ ምለልስ ኣዝና ነመስግነኪ ፅንዓት ይሃብኩም
ዓብዪ ክብሪ እዩ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብ ብዙሕ ግዜ ረኸየውን ዝዛረብ ደስ መለኒ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ኣሕሊፍና ኢና ሽግራት ይኹን እንታሪኹን ግዜ ኩሉ ብሓባር ዘሕለፍናዮ ግዜ ብዙሕ እዩ ጠቐሚ የለዩ ጣዕሚ
ክብሮት ይሃበለይ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ እዛ ዋይ እትብል ናይ ራስካል ፍላትስ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ገብረ ገብሪ መድህን እየ ሰላም
Reaching for you through that stormy cloud. Now here we are gathered in our little hometown. This can't be the way you meant to draw a crowd. Oh, that's what I keep asking. Was there anything could have said or done? Oh, no clue you were masking a troubled soul. God only knows what went wrong and why you leave the stage in the middle of a song.